สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อการก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องตลาดการเงินและสถาบันการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตลาดการเงินประกอบด้วยตลาดเงินและตลาดทุนแต่ละตลาดจะมีบทบาทที่แตกต่างกันตลาดเงินเป็นตลาดสำหรับจัดหาเงินทุนระยะสั้นส่วนตลาดทุนจะเป็นตลาดสำหรับจัดหาเงินทุนระยะยาวตราสารทางการเงินที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาเงินจึงแตกต่างกันด้วยตามระยะเวลาของการใช้เงินเช่นเดียวกับศูนย์กลางที่ใช้เป็นกลไกในการขายตราสารทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินนั้นก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทางการเงินแต่ละสถาบันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของตนเองโดยภาพรวมจะแบ่งออกเป็นกลุ่มของสถาบันที่เป็นธนาคารและสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารสถาบันการเงินเหล่านี้อาจทำหน้าที่เพื่อหวังผลกำไรและไม่หวังผลกำไรบทบาทของสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปบางสถาบันจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตลาดเงินขณะที่บางสถาบันมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตลาดทุนสำหรับรายละเอียดในเรื่องของตลาดการเงินและสถาบันการเงินนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์วันนีชนภาสถิตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะคะโดยที่ตลาดการเงินนั้นเป็นตัวกลางในการระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆและทำการจัดสรรเงินทุนนั้นไปสู่แหล่งที่ต้องการเงินทุนนะคะกล่าวอีกในหนึ่งจึงพูดได้ว่าตลาดการเงินเป็นกลไกในการโอนเปลี่ยนมือระหว่างผู้มีเงินออมในฐานะผู้ให้กู้และผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนในฐานะผู้ขอกู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะแลกเปลี่ยนเงินตรากันนะคะและสถาบันการเงินนะคะแต่เนื่องจากตลาดนั้นมีหลายแบบนะคะและเครื่องมือก็มีหลายชนิดเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้ถ้าหากว่าเราจะมามองกันถึงเรื่องของตลาดการเงินนั้นจึงจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทนะคะถ้าสมมติเราจะจำแนกกันตามลักษณะของสิทธิ์เรียกร้องตลาดการเงินก็จะแบ่งออกเป็นตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุนถ้าจำแนกตามอายุของสิทธิ์เรียกร้องก็จะจำแนกออกได้เป็นตลาดเงินและตลาดทุนถ้าจำแนกตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์ก็แยกออกได้เป็นตลาดแรกและตลาดรองหากจะจำแนกตามลักษณะของการส่งมอบก็เป็นตลาดเงินสดหรือตลาดทันทีและตลาดล่วงหน้าและสุดท้ายถ้าหากจำแนกตามลักษณะของการจัดองค์การนะคะก็จะจำแนกเอาได้เป็นตลาดในระบบและตลาดนอกระบบนะคะแต่เนื่องจากในสิ่งที่ใช้กันมากๆนั้นนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของลักษณะของตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นั้นจะเป็นตราสารต่างๆเช่นตราสารหนี้ตราสารทุนนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราจะมองว่าตลาดของเรานั้นจะแบ่งตลาดการเงินออกเป็น2ประเภทคือตลาดเงินและตลาดทุนนะคะในตลาดแรกนะคะที่พูดถึงตลาดเงินนั้นนะคะจะเป็นศูนย์กลางหรือกลไกที่ช่วยให้มีการซื้อขายเครื่องมือสินเชื่อระยะสั้นหรือกล่าวในหนึ่งก็คือการกู้ยืมเงินทุนระยะสั้นตรงนี้มีระยะเวลาคืนไม่เกิน1ปีนะคะรูปแบบก็เช่นการเบิกเงินเกินบัญชีหรือการซื้อขายรถเช็คนะคะทีนี้มาดูเครื่องมือที่ใช้ในตลาดเงินนั้นมีอะไรบ้างนะคะหลายอย่างค่ะเช่นเช็คตัวแลกเงินตัวสัญญาใช้เงินตราสารพาณิชย์ตัวเงินฝากตัวเงินคลังบัญชีเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและสัญญาซื้อคืนนะคะถ้าหากว่าจะย้อนกลับไปดูในเนื้อหานะคะก็จะพบว่าที่แปลกสักนิดหนึ่งก็คือตัวเงินคลังนะคะตรงนี้จะเป็นตราสารที่รัฐบาลเป็นผู้ออกนะคะค่ะทีนี้ไปดูในตลาดทุนบ้างนะคะตลาดทุนนั้นเป็นศูนย์กลางหรือกลไกที่ช่วยให้มีการซื้อขายเครื่องมือจัดหาเงินทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกู้ยืมหรือจัดหาเงินทุนนั้น จึงเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนที่มีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า1ปีขึ้นไปนะคะตราสารที่ใช้ออกก็เช่นพันธบัตรหุ้นกู้นะคะและก็อาจจะออกในรูปของหุ้นทุนนะคะตลาดการเงินนั้นถ้าหากว่าโดยทั่วไปเราก็จะรู้จักอีกที่เราพูดไปแล้วก็คือแบ่งตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์เป็นตลาดแรกกับตลาดรองนะคะในตลาดทุนนั้นนะคะมีลักษณะที่เด่นอย่างหนึ่งก็คือตราสารที่ออกมานั้นจะซื้อขายกันใน2ตลาดค่ะนะคะตราสารทุนที่ออกมานะคะเป็นครั้งแรกและยังไม่เคยผ่านการซื้อขายผ่านมือคนอื่นเลยเนี่ยนะคะก็จะซื้อขายกันในตลาดที่เราเรียกว่าตลาดแรกนะคะเพราะฉะนั้นตลาดแรกนั้นหรือกล่าวในหนึ่งก็คือตลาดหลักทรัพย์ออกใหม่จึงเป็นตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายในครั้งแรกที่ยังไม่เคยออกจำหน่ายที่ใดมาก่อนเลยนั่นเองนะคะยกตัวอย่างก็เช่นว่าบริษัทแห่งหนึ่งต้องการเงินทุนที่จะมาใช้นะคะในการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรหรือว่าเอาใช้เป็นการขยายธุรกิจนั้นนะคะอยากจะได้เงินก็ออกตราสารคือออกหุ้นสามัญขายหุ้นสามัญที่ออกขายอาจจะขายให้กับสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือว่าหน่วยงานใดหนึ่งนะคะที่ตกลงกันไว้นะคะหรือแม้แต่จะขายให้ประชาชนก็ตามเนี่ยนะคะแต่ถ้าออกในครั้งแรกตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกจำหน่ายในตลาดแรกนะคะค่ะนอกจากตลาดแรกแล้วตลาดทุนก็ยังมีอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดรองนะคะตลาดรองนั้นกล่าวในหนึ่งก็คือเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์นั่นเองนะคะตลาดนี้เป็นตลาดที่เป็นเหมือนกับศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนะคะหลักทรัพย์นั่นเองก็คือว่าหลักทรัพย์ที่ออกขายไปครั้งแรกแล้วนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ซื้อไปหรือถือครองอยู่ไม่ต้องการที่ถือครองต่อไปหรือใครที่อยากจะได้มาถือครองก็ไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดรองตลาดแรกของเรานะคะในปัจจุบันนั้นตลาดรองบ้านเรามี2ตลาดค่ะคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอันนั้นเป็นตลาดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในครั้งแรกปัจจุบันนี้เรามีตลาดหลักทรัพย์ใหม่อีก1ตลาดนะคะทั้ง2ตลาดนั้นจะทำหน้าที่ที่เหมือนกันนะคะระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ก็เป็นเช่นเดียวกันในความแตกต่างนั้นก็เพียงแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์นะคะจะเน้นการเป็นศูนย์กลางหรือกลไกที่ช่วยให้มีการขายเครื่องมือจัดหาเงินทุนระยะยาวแก่กิจการขนาดใหญ่ส่วนตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะคะจะเน้นการทำหน้าที่เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กค่ะนะคะค่ะเรายังไม่ได้พูดถึงสักนิดหนึ่งว่าในตลาดทุนนั้นนะคะเราแบ่งเป็นตลาดแรกตลาดรองแต่เครื่องมือที่ซื้อขายกันนั้นคืออะไรคะตราสารทางการเงินที่ใช้เป็นเครื่องมือในตลาดทุนนั้นมีหลายประเภทนะคะก็ได้แก่หุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นกู้และพันธบัตรนะคะหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์และก็หน่วยลงทุนนั่นเองนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนแรกที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของตลาดการเงินซึ่งเราจะไปเน้นตลาดเงินตลาดทุนและเครื่องมือหรือตราสารที่ใช้กันในตลาดเงินและตลาดทุนค่ะและก็ดังที่กล่าวแล้วว่าตลาดการเงินนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอย่างหนึ่งก็คือสถาบันการเงินนะคะสถาบันการเงินเนี่ยเราอาจจะรู้จักและคุ้นเคยกันทีไม่กี่แห่งนะคะเราลองมาดูซิว่าสถาบันการเงินนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะจำแนกออกไปแล้วเนี่ยก็ใหญ่ๆก็จำแนกออกได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นธนาคารและอีกกลุ่มนึงก็คือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะจำพวกธนาคารนั้นเราจะคุ้นเคยมากก็คือพวกธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายที่เราไปใช้บริการอยู่นะคะธนาคารที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะก็เช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะก็ยังมีอีกธนาคารหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันได้เด็กๆก็คือธนาคารออมสินนะคะอีกธนาคารหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ก็ได้ยินชื่อมาก็คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะธนาคารที่มีบทบาทค่อนข้างจะมากนะคะและเป็นผู้ที่กำเศรษฐกิจนะคะก็คือธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะแต่ขณะเดียวกันธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเป็นธนาคารที่มีบทบาทมากสำหรับประเทศเลยอีกสถาบันหนึ่งนะคะบทบาทของธนาคารกลางก็คื หลักๆ ก็คือเป็นผู้ออกธนบัตรนะคะเป็นนายธนาคารของรัฐบาลนะคะทั้งรับฝากทั้งให้กู้นะคะแก่รัฐและรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นผู้ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะและเป็นผู้ที่รักษาทุนสำรองระหว่างประเทศด้วยนะคะนั่นก็คือสถาบันที่เป็นรูปของธนาคารนะคะทีนี้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารล่ะคะก็มีเยอะค่ะนะคะหลายท่านจะไม่ได้ยินในยุคหลังๆนี้ก็มีการตั้งสถาบันขึ้นมาเพื่อเฉพาะกิจอีกหลายๆสถาบันนะคะค่ะสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนั้นก็เช่นอะไรบ้างคะนะคะรายละเอียดคงจะไปหาอ่านในหนังสือได้เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้เรามาดูซิว่าสถาบันเหล่านั้นมีอะไรบ้างก่อนนะคะได้แก่บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งรู้จักกันทั่วๆไปว่า IFCT นะคะบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบริษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายที่คนจำนวนมากรู้จักก็คือโรงรับจำนำค่ะนะคะรายละเอียดคงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ปรากฏในชุดวิชานะคะในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะคะเราคงจะหลีกหนีไม่พ้นที่ต้องรู้จักกับสถาบันการเงินต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่หลายสถาบันนะคะสถาบันหลักๆที่อยากจะรู้จักก็เช่นสถาบันการเงินในกลุ่มธนาคารโลกนะคะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นนะคะในสถาบันแรกนะคะเป็นสถาบันการเงินในกลุ่มธนาคารโลกนะคะตรงนี้หลายท่านก็เคยได้ยินมาแล้วนะคะรู้จักกันเรียกกันทั่วๆไปว่าธนาคารโลกหรือว่า World Bank นั่นเองนะคะถ้าหากว่าชื่อเต็มๆที่ถูกต้องก็คือธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาหรือเรียกกันว่า IBRD ค่ะธนาคารโลกนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2488นะคะด้วยทุนเรือนหุ้นถึง $10,000,000,000นะคะทุนก็ได้มาจากการขายหุ้นแก่ประเทศสมาชิกนั่นเองนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตามธรรมนูญของธนาคารที่ระบุไว้นั้นสำนักงานใหญ่ของธนาคารจึงต้องตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐนะคะในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกที่ถือหุ้นของธนาคารจำนวนมากที่สุดนั่นเองธนาคารโลกนั้นมีบทบาทนะคะมากกับการที่จะช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ประเทศสมาชิกด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการเร่งรัดพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะบทบาทจริงๆนอกจากจะให้กู้ยืมเพื่อการบูรณะและพัฒนาก็จะช่วยในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาค่ะในกลุ่มของธนาคารโลกนั้นนะคะยังมีอีกค่ะก็คือสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศหรือ IDA นะคะ IDA นั้นเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศในเครือของธนาคารโลกที่ทำหน้าที่เพิ่มเติมจากกิจกรรมให้กู้เพื่อการพัฒนาในเงื่อนไขปกติของธนาคารโลกนั่นเองนะคะค่ะนอกจากนั้นก็มีอีกนะคะก็คือบริษัทการเงินระหว่างประเทศหรือ IFC นะคะ IFC นั้นเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยการส่งเสริมการขยายตัวที่เน้นเป็นภาคเอกชนมากกว่านะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานประกันการลงทุนพหุภาคีนะคะหรือรู้จักกันทั่วไปคือไมก้านะคะไมก้านั้นจะเป็นสถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลกประเทศของสมาชิกนะคะประเทศสมาชิกของธนาคารโลกเท่านั้นที่สามารถเป็นสมาชิกของไมก้าได้ลักษณะของกิจกรรมหลักของไมก้านั้นนะคะเป็นการรับประกันความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางพาณิชย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่ลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาและเป็นภาคีของไมก้าค่ะนั่นก็คือสถาบันการเงินในกลุ่มธนาคารโลกนะคะอีกสถาบันหนึ่งที่ เราควรจะต้องรู้จักมากขึ้นนะคะก็คือ ADB นะคะเราเคยได้ยินชื่อมามากแล้วนะคะซึ่งเคยมีข่าวคราวกันมามากมาย ADB นั้นเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานด้านเศรษฐกิจนะคะครั้งที่หนึ่งนะคะ ADB นั้น มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งก็คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจช่วยเร่งรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกค่ะนะคะตรงนี้เราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้บริการจาก ADB มามากนะคะก็เพราะฉะนั้นบทบาท ADB จึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้ความช่วยเหลือแก่โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคนะคะค่ะอีกสถาบันหนึ่งก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือเรารู้จักกันดีทีเดียวเลยนะคะนั่นคือ IMF ค่ะนะคะรู้จักกันทั่วไปเลยดีทีเดียวเลยนะคะว่า IMF นะคะบทบาทสำคัญของ IMF นะคะก็มีลักษณะคล้ายกับธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะก็คือให้การช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ขาดดุลการชำระเงินนะคะให้ความช่วยเหลือทางด้านการบูรณะและพัฒนาการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษานะคะประเทศไทยผูกพันกับ IMF มานานแล้วนะคะในครั้งแรกนั้นก็คือเมื่อช่วงต้นปี2520นะคะสังคมเศรษฐกิจไทยนั้นประสบปัญหาหนี้สินต่างประเทศทุนสำรองเหลือน้อยอะไรเงี้ยนะคะเราก็ได้อาศัย IMF นี่แหละนะคะและในยุคหลังนะคะเราก็พบอีกว่าเราได้พึ่งพา IMF มากมายนะคะค่ะอีกสถาบันการเงินหนึ่งหรือสถาบันสุดท้ายที่เราอยากจะรู้จักในวันนี้นะคะสถาบันของต่างประเทศนั้นก็คือธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นเดิมนั้นเรารู้จักกันในชื่อย่อๆว่า OECF นั่นเองนะคะก็แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานนี้ถูกไปรวมกับExim นะคะ Exim Bank ของญี่ปุ่นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงใช้ชื่อว่า JBIC นั่นเองนะคะก็มีบทบาทมากมายแม้กระทั่งเรื่องของการก่อสร้างสนามบินเราก็ใช้เงินจาก JBIC ค่ะ
สำหรับรายการเรื่องตลาดเงินและสถาบันการเงินในวันนี้รองศาสตราจารย์วันนีชนภาสถิตเป็นวิทยากรอาพรรัตน์สุภวิบูลประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปุกหุตเรียบเรียงบทควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่กับรายการประกอบชีววิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ